რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს თავისუფლებას. ჯერ ოქროპირულ ხაზზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
უმთავრესი ამბები ჯერ სულ მოკლედ. თეთრი სახლი რუსეთს აკისრებს პასუხისმგებლობას სირიაში. ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში, სირიაში სამედიცინო ობიექტზე თავდასხმას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა. გადადგა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი. თეთრმა სახლმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი ამ კვირაში სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. ეს თავდასხმა მკაცრად დაიგმო, მის გამო სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჩაშლის პირას მივიდა. სახელმწიფო უშრობის საკითხებში მრჩევლის მოადგილის ბენ როდესის თქმით, შესაძლოა მხოლოდ ორი მხრიდან თავდასხმა, ეს ან სირიის რეჟიმი იყო, ან რუსეთი. ყოველ შემთხვევაში, როდესის თქმით, ამ არეალში საჰაერო თავდასხმისთვის პასუხისმგებელია რუსეთი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მკაცრად დაგმო ავტოკოლონის წინააღმდეგ მიმართულ იერიში და ლაჩრები უწოდა მასზე პასუხისმგებელ პირებს. თავდასხმის შედეგად 19 სექტემბერს დაიღუპა სულ ცოტა 20 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი. სირიაში სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა საავიაციო თავდასხმას სამედიცინო ობიექტზე. სამედიცინო დახმარების და სტიქიურ უბედურებათა ლიკვიდაციის კავშირი, რომელიც პარიზშია დაფუძნებული, იტყობინება, რომ 20 სექტემბერს თავდასხმა მოხდა მეამბო ხეთახელში მყოფ ქალაქ ჰანტუმენში, ალეპოს სამხრეთში. დიდი ბრიტანეთიდან იტყობინება სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო ჯგუფი, რომ ამ თავდასხმისას დაეხოცა 13 ადამიანი, მათ შორის 4 სამედიცინო მუშაკი, ასევე 9 მეამბოხე, რომელთა ნაწილი ჯაბათ ფათხ ალ-შამის ალ-ნუსრის ფრონტში შემავალ დაჯგუფებას ეკუთვნის. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდა. ბოსნიის ერთ-ერთ ნაწილ რესპუბლიკა სრბსკაში ცენტრალური მთავრობის მიერ აკრძალული რეფერენდუმის გამო დაძაბულობა იზრდება. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა 20 სექტემბერს განაცხადა, რომ სერბია არ დაუშვებს ბოსნიის ავტონომიურ რესპუბლიკა სრბსკას დაშლას ან მასზე სამხედრო თავდასხმას. რუსმა ჟურნალისტმა, რომელიც კრემლის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, დატოვა რუსეთი და აცხადებს, რომ მის სიცოცხლეს იქ საფრთხე ემუქრებოდა. ალექსანდრ სოტნიკმა YouTube-ში გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ამბობს, რომ მას ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ. სოტნიკის თქმით, ის დროებით დარჩება საქართველოში, საიდანაც აპირებს ამუშავოს თავისი საინტერნეტო ვიდეო არხი. თანამდებობიდან გადადგა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმერ მარკინი, რომელმაც განაცხადა, რომ გადაწყვიტა გადადგომა. მარკინმა 21 სექტემბერს განაცხადა, რომ გადადგომის წერილი გაუგზავნა კომიტეტის ხელმძღვანელს ალექსანდრ ბასტრიკინს. მარკინმა თქვა, რომ აპირებს ახალ საქმიანობაში ჩაებას. მედია ეტყობინებოდა, რომ მარკინი და ბასტრიკინი აპირებდნენ გადადგომას. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, საგამოძიებო კომიტეტს უპირებენ რეორგანიზებას და ახალ სახელმწიფო უშრობის უწყებაში ინტეგრირებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიციის თანახმად 12 პოლიციელი დაშავდა ჩრდილოეთ კაროლინაში საპროტესტო გამოსვლის დროს. მღელვარება დაიწყო მას მერე, რაც შავკანიანმა პოლიციელმა გასროლით მოკლა შავკანიანი მოქალაქე. ქალაქ შარლოტში მოწყობილი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა დააზიანეს პოლიციის მანქანები, გადაკეტეს ავტომაგისტრალი. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. ინციდენტი მოხდა 20 სექტემბერს, იმავე დღეს, როცა პოლიციელმა ესროლა ქეით ლემონტ სკოტს, რომელიც საავადმყოფოში გარდაიცვალა. პოლიციის თქმით, ის შეერაღებული იყო და უშუალო სასიკვდილო საფრთხეს წარმოადგენდა. მოკლულის ნათესავების თქმით, მას ხელში წიგნი ეჭირა. ჩეხეთში გაათავისუფლეს რუსეთის არტ-ჯგუფის ვოინას წევრი ოლეგ ვოროტნიკოვი. ამის შესახებ გადაწყვეტილება პრაღის სასამართლომ მიიღო. ვოროტნიკოვის მისი ცოლის, ასევე ბავშვების მიმართ აღძრულია საქმე ქვეყნიდან დეპორტაციის შესახებ. თვითონ ვოროტნიკოვმა სასამართლოს პირობა მისცა, რომ არ დატოვებს პრაღას, სანამ რუსეთისთვის მისი შესაძლებელი გადაცემის თაობაზე არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. რუსეთში ის ხულიგნობა შეეჭმიტანილი. ვოროტნიკოვის ადვოკატმა რადიმ კოზუბმა განაცხადა, რომ მისი კლიენტი ჩეხეთში პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნას აპირებს.
ეს გახდათ ოკროპირ რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან ვისაუბრებთ მშვიდობის მემორანდუმზე და მის მიმართ ოპოზიციური პარტიების დამოკიდებულებაზე.
კარგი იქნება თხლას მოაცერენ ყველანი, თუმცა ამის საჯიროება არ უნდა დამდგარიყო. თვითონ ფაქტი რომ ძება მოთხოვნილება ასეთ დოკუმენტზე არის ცუდი და მე მომავალში უნდა ვიფიქროთ რომ აღარ გახდეს ამის საჯიროება.
შევეხებით ბათუმში თურქული სკოლის გახსნის საკითხს.
რესმი აჩლის ოლმა და
ეს არის ყო სკოლის ოფიციალური გახსნა. ჩვენ უბრალოდ შევეცადეთ სასწავლო წლის დაწყებისთვის, მაგრამ უახლოეს მომავალში იგეგმება სკოლის ოფიციალური გახსნა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც საქართველოს მთავრობის კომპეტენტური პირები, ასევე თურქეთის მხარე.
გიამბობთ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა ახალ მუზეუმზე, რომელიც კასპში გაიხსნა.
ყველა ბავშვს მოსწავლეს მთელი საქართველოს მასშტაბით შესაძლებლობა ექნება მოსვლისა, ადგილზე ნახვისა, რომ კარგად გაიაზრონ რა იყო საბჭოთა რეპრესიები.
სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ვიმსჯელებთ იმაზე, როგორ ემზადებიან წიგნის გამომცემლები ახალი სახელმძღვანელოების შესაქმნელად ძველი პრობლემების გათვალისწინებით.
პირველი შემთხვევა, როდესაც დადებითი ინფორმაცია დაიწყო და სენსაციური განცხადება გავაკეთა. ახალი განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა ქართულ გამომცემლებს შეხვდა უკვე 4 ჯერ.
ისმის კითხვა, ღირს კი აი ეს სიჩქარე, ისევ და ისევ თქვათ ხარისხზე ნაკლები აქცენტის გაკეთება მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ვადებში ჩავსხდეთ.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც, კერძოდ რუსეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე და მასთან დაკავშირებულ და უცნაურ სტატისტიკურ ცნობილებებზე. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს მართველმა პარტიამ გამოაქვეყნა იმ ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მემორანდუმის ტექსტი, რომლითაც არჩევნების მონაწილე სუბიექტები თანხმდებიან, რომ მათი აქტივისტები და მხარდამჭერები ხელს არ შეუშლიან სხვა პარტიების ღონისძიებებს. ანუ არ მიულენ ოპონენტების აქციებზე პროვოკაციული მიზნით და ამით ხელს შეუწყობენ მშვიდი წინასაარჩევნო გარემოს დამკვიდრებას. ქართული ოცნება მოუწოდებს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ ორგანიზაციებს ხელი მოაწერონ მემორანდუმს. მაგრამ როგორც ეკა ქევანიშვილი უწყება, მემორანდუმის საჭიროებას ოპოზიციური პარტიები სხვადასხვა გვარად აფასებენ.
მართველი პარტიის მიერ გამოქვეყნებული მშვიდობის მემორანდუმის მთავარი მიზანი კონტრაქციების თავიდან აცილება. თუ წინასაარჩევნოდ ერთი პოლიტიკური ძალა კონკრეტულ ადგილას აქციას ან სხვა ღონისძიებას გამართავს, მემორანდუმი მეორე პოლიტიკური ძალის აქტივისტებს ამ ადგილისგან დისტანცირებისკენ მოუწოდებს. როგორც 21 სექტემბერს ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემაც განაცხადა, თუ ვინმე ამ მემორანდუმს არ შეუერთდება, ეს იქნება მკაფიო ნიშანი იმის, თუ ვის რას რახვები ამოძრავებს. მემორანდუმის მოკლე ტექსტიც მანვე ჩაიკითხა და განაცხადა, რომ ის ყველა საარჩევნო სუბიექტს უკვე გაეგზავნა.
ასნობიერებთ, რომ არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარება არის საქართველოსი დემოკრატიის განვითარებისა და პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციის აუცილებელი პირობა. ასნობიერებთ, რომ საარჩევნო სუბიექტის მიერ სხვა საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ კონტრაქტის მოწყობა ქმნის ძალადობის პროვოცირების განსაკუთრებულ საფრთხეს. თანხმდებით, რომ უზრუნველყოფთ ჩვენი აქტივისტების დისტანცირება სხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ ან მის მხარდასაჭერად გამართული აქციისგან, შეხვედრისგან, ან სხვა მსგავსი სახის ღონისძიებისგან და მიიღებთ ყველა ზომას, რათა არ დაუშვათ ჩვენი აქტივისტების მიერ სხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ გამართული ღონისძიების ხელშეშლა. წინამდებარე შეთანხმება ვრცელდება მთელ საარჩევნო პერიოდზე არჩევნების საბოლოო შემაჩერებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე.
მშვიდობის მემორანდუმის ხელმოწერისკენ პოლიტიკურ პარტიებს ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც მოუწოდა.
კარგი იქნება თხლას მოაწერენ ყველანი, თუმცა ამის საჯიროება არ უნდა დამდგარიყო. თვითონ ფაქტი რომ ძება მოთხოვნილება ასეთ დოკუმენტზე არის ცუდი და მე მომავალში უნდა ვიფიქროთ რომ აღარ გახდეს ამის საჯიროება.
თუ მართველი პარტია მემორანდუმს ძალადობის თავიდან აცილების საშუალებად სთავაზობს პოლიტიკურ ოპონენტებს, ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი მას ხრიკს უწოდებს და ხელისუფლებას ურჩევს მემორანდუმის საკუთარმა სტრუქტურებმა ერთმანეთთან გააფორმონ, რათა პარტიებზე დევნა და შანტაჟი წინასაარჩევნოდ შეწყვიტონ. ეს სიტყვები ეკუთვნის მამუკა კაციდაძეს, საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატს პარტიიდან პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. რადგან მისი სიტყვებით, თუ ვინმე დღეს ეწოლა სახტენს პოლიტიკურ პარტიებზე, ეს თავად მართველი ძალა. ამაზრს იზიარებს ნაციონალური მოძრაობაც. მათთვის მშვიდობის მემორანდუმი მხოლოდ ფარატინა ქაღალდია. პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა თინათინ ბოკუჩავამ კი 21 სექტემბერს ქართული ოცნების ინიციატივას ასე უპასუხა.
როდესაც ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს ნება იმის, რომ გამოიწიონ კორცხელის თავდასხმა და პირიქით კორცხელის თავდასხმის ორგანიზატორი კახა კალაძე ბიძინა ივანიშვილმა დანიშნა საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელად, როდესაც გვაქვს თავდასხმები მთელი საქართველოს მასშტაბით, იქნება ეს ფლავისმანში, სოფელ გამარჯვებაში, კასპში, დედოფლის წყაროში, ბოლნისში თუ სხვა, მაშინ ნებისმიერი ტიპის მემორანდუმი ფარატინა ქაღალდი იქნება ხელისუფლების მხრიდან, რომელზეც ხელმოწერასაც ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ.
ასე რადიკალურად არ არიან განწყობილი თავისუფალ დემოკრატებში. როგორც პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც განაცხადა, ისინი ხელს მოაწერენ მშვიდობის მემორანდუმს, თუმცა ირაკლი ალასანია იმასაც ამბობს, რომ ეს ძალიან სუსტი დოკუმენტია და არსად ჩანს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა.
ძალიან სუსტი დოკუმენტია, პირდაპირ გეტყვით, აბსოლუტურად არ არის აღწერილი ან აღნიშნული რა პასუხისმგებლობა აქვს მართველ გუნდს პირველ რიგში და ხელისუფლებას პროცესების მშვიდობიან მართვაზე. ჩვენ თვითონ ვიყავით ინიციატორები პარლამენტში ამგვარი დეკლარაციის, ის უფრო ყოვლის მომსველი იყო და ბუნებრივია, რო არავის სალაპარაკო არ ქონდეს და პირველ რიგში კიდე შევახსენოთ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას, რომ მათი ვალდებულება და დაიცვან წესრიგი და სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები, ჩვენ ამ დოკუმენტს ხელს მოვაწერთ.
საარჩევნო მემორანდუმს იურიდიული ძალა არ აქვს. ის პოლიტიკური დატვირთვის მქონე დოკუმენტია და მასზე ხელმოწერა პარტიების პოლიტიკურ ნებაზე იქნება დამოკიდებული. მშვიდობის მემორანდუმზე ხელმოსაწერად საარჩევნო სუბიექტებს ვადა 22 სექტემბრამდე აქვთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. თბილისის დროით 18 საათი და 12 წუთია, საღამოს თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დღეს თავიიჩინა კიდევ ერთმა გაუგებრობამ თურქეთსა და საქართველოს შორის, რომელიც ისევ განათლების სისტემას უკავშირდება. ქართული მხარე უკმაყოფილოა, რომ ბათუმში შესაბამისი ნებართვის გარეშე აშენდა ახალი თურქული სკოლა და რომ თურქულმა მხარემ თავი აარიდა საქართველოს განათლების სისტემის მოთხოვნებს. წინასწარი ინფორმაციით სკოლაში მხოლოდ თურქეთის მოქალაქეები ისწავლიან. თურქეთის გენერალურმა კონსულმა სცადა გაებათილებინა თბილისის უკმაყოფილება. თუმცა, როგორც ლელა კუნჭულია იტყობინება, ზოგი კითხვა პასუხგაუცემელი დარჩა.
ვაპირებდით, რომ ეს სკოლა ყოფილიყო ქართული კანონმდებლობით ავტორიზებული და სრულფასოვანი საგანმანათლებლო დაწესებულება, განაცხადა საქართველოს განათლების მინისტრმა 21 სექტემბერს მოვლენათა სულ სხვაგვარად განვითარების კვალდაკვალ. მართალია, მეგობარ ქვეყნებს შორის გაუგებრობის უპრობლემოდ აღმოფხვრის იმედს გამოხატავს, მაგრამ ალექსანდრე ჯეჯელავა ვერც უკმაყოფილებას მალავს და მათ შორის იმის გამოც, რომ ბათუმის ახალი ბულვარის სიახლოვეს თურქული სკოლის გახსნაზე 19 სექტემბერს არც ადგილობრივი ხელისუფლება იყო მიწვეული და არც განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები. მინისტრის სკოლის უკანონო დაშენების საკითხსაც გამოეხმაურა.
ის ფაქტი, რომ მშენებლობის ნებართვა თურმე არ ყოფილა შენობაზე გაცემული, არის აბსოლუტურად მიუღებელი და დაუჯერებელი. კანონდარღვევით სკოლა კი არ არანაირი საერთოდ არანაირი მშენებლობა და არანაირი არაფრის გახსნა არ უნდა მოხდეს და მით უმეტეს სკოლის. ამიტომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა აბსოლუტურად უფლებამოსილია კანონის ფარგლებში მოქმედოს.
ცნობა იმის შესახებ, რომ სკოლა უნებართვო დაშენდა, 21 სექტემბერს ადგილობრივმა მედიამ ბათუმის მერიის ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაავრცელა. ითქვა ისიც, რომ შესაძლებელია შენობის დემონტაჟის საკითხი დადგეს. ანალიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ საქმე აქამდე მაინც არ მივა, მაგრამ როგორც აღმოსავლეთმცოდნემ პროფესორმა გიორგი სანიკიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩანს, რომ პროცესი კანონის გვერდის ავლით წარიმართა.
თუ ეს სკოლა სახელმწიფო შესაბამის სტრუქტურებთან პირველ რიგში განათლების სამინისტროსგან დამოუკიდებლად არის აშენებული და გახსნები, რა თქმა უნდა ეს კანონის დარღვევაა მსგავსი სკოლები, როგორც აღნიშნეთ, იხსნებოდა, თქვათ, მედრესეები, ან ნახევრად რელიგიური სასწავლებლები აღმოსავლეთ საქართველოში 90-იან წლებში და ყოველთვის იდგა პრობლემა მათი დიპლომების აღიარებით.
თუკი თურქეთის გენერალური კონსულის განცხადებით უიმშელებთ, მან არაფერი იცოდა სკოლის მშენებლობის კანონიერებასთან დაკავშირებით. ის პირობასდებს, რომ საკითხს აუცილებლად გაარკვევს. როგორც იასინ თემისკანმა განაცხადა 21 სექტემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, სკოლის მშენებლობა ქველმოქმედმა ბიზნესმენმა დააფინანსა, ის მხოლოდ თურქეთის მოქალაქეებისთვისაა გამიზნული, მაგრამ სასწავლებელში აუცილებლად მოხდება ქართული ენის შესწავლა. რაც შეეხება დაპატიჟება არ დაპატიჟების საკითხს, გენერალური კონსული ამბობს, რომ თურქულ მხარეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ დავიწყებია და ამხრივ ყველაფერი ჯერ ისევ ინარის.
რესმი აჩლეშ ოლმადა?
ეს არის სკოლის ოფიციალური გახსნა. ჩვენ უბრალოდ შევეცადეთ სასწავლო წლის დაწყებისთვის, მაგრამ უახლოეს მომავალში იგეგმება სკოლის ოფიციალური გახსნა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც საქართველოს მთავრობის კომპეტენტური პირები, ასევე თურქეთის მხარე.
21 სექტემბერს გამოვლენილი გაუგებრობა ხელისუფლების ოპონენტების და კერძოდ რესპუბლიკური პარტიის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამიძემ ხელისუფლების შეცდომებზე ილაპარაკა და თურქული სკოლის საქმიანობის დროებით შეჩერებაც მოითხოვა.
საქართველოს კანონმდებლობის სრული იგნორირებით მოლაპარაკებების დამთავრების გარეშე გაიხსნა თურქული სკოლა. ასევე ცნობილი არ იყო ჩვენი სამინისტროსთვის, რომ ეს იყო უკანონო მშენებლობა და მერიას არ გაუცია შენობის მშენებლობაზე ნებართვად არაერთხელ დაჯარემდა სკოლა. ამის გამო საქართველოს მთავრობა, განათლების სამინისტრო უყურადღებოდ, უპასუხისმგებლოდ მოეკიდა საკითხს, არ იყო დასრულებული მოლაპარაკებები და ისე გაიხსნა სკოლა. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ სანამ სრულად არ იქნება მოქცეული სკოლა ქართულ კანონმდებლობაში, მან დროებით შეაჩეროს ფუნქციონირება.
როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოსა და თურქეთ შორის განათლების სფეროში გამოვლენილ კიდევ ერთ გაუგებრობაზე, ბევრს გაახსენდა მიმდინარე წლის ზაფხულის მოვლენები, რომლებიც ფეტულა გიულენის სახელს უკავშირდებოდა. საუბარია თურქეთში სამხედრო გადატრიალების ჩაშლის კვალდაკვალ განვითარებულ პროცესებზე, როდესაც ადამიანების მასობრივად დაპატიმრება დაიწყეს. იჭერდნენ ყველას, ვინც ეჭმიტანილი იყო პრეზიდენტ ერდოანის ნომერ პირველ მტრად წოდებულ პუჩის ორგანიზატორად დასახელებულ ფეტულა გიულენთან მეგობრობაში. პრეტენზიები და ბრალდებები გარკვეული დოზით საქართველოსკენაც წამოვიდა. ანალიტიკოსებმა მაშინ შემაშფოთებელ სიგნალად განიხილეს თურქეთის რესპუბლიკის გენერალური კონსულის იასინ თემისკანის მიერ აჭარის ტელევიზიით 16 ივლისს გაკეთებული განცხადება ინტერვიუს მსვლელობისას, რომ ტერორისტებს ზრდიან ბათუმში შაჰინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმში, რომელიც წარმოადგენს საგანმანათლებლო ქსელის ნაწილს და გიულენის სახელს უკავშირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოში გაიხსნა საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა კიდევ ერთი მუზეუმი. ახალი მუზეუმის ადგილად შერჩეულ იქნა კასპში მდებარე შენობა, რომელიც საქართველოში საბჭოთა მმართველობის დამყარების შემდეგ მილიციას გადაეცა. რამდენიმე ხნის წინ ამ შენობის სარდაფებში ახალგაზრდებმა საკნები და საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი სხვადასხვა ნივთი აღმოაჩინეს. მუზეუმის გახსნას დაესწრო რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საკნები, სქელი კედლები, რკინის მძიმე კარები, კრთალი შუქი, კედელზე სტალინის ფოტო, მაგიდა ტროიკისთვის, მაგიდაზე მიმობნეული ბურთლები, ტროიკის მიერ გამოტანილი განაჩენით, დახვრეტა, გადასახლება. საბჭოთა მილიციის სარდაფში ერთ დროს ადამიანებს აწამებდნენ. ცოტა ხნის წინ ამ შენობაში კასპის სკოლა გიმნაზია განთავსდა. პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა კი სარდაფებში საპატიმროები, საწამებელი ნივთები იპოვეს. მაშინვე გაჩნდა იდეა აქ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მუზეუმის გახსნის თაობაზე. სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა ნინო ნიპარიშვილმა და მოსწავლეებმა რეპრესირებულთა შესახებ ინფორმაციის შეგროვება დაიწყეს. ამ საქმეში მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მეორე განყოფილების უფროსი ვანო ჯახუა დაეხმარა. ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ კასპის გიმნაზიის სარდაფში პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მუზეუმი გაიხსნა. გიმნაზიის მოსწავლის, ანა ბუნტურის თქმით, მასალების მოძიებისას აღმოაჩინეს, რომ ბევრმა არ იცის სტალინური რეპრესიების ისტორია.
ამ ყველაფრის კეთების პროცესი იყო ძალიან ემოციური და ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენთვის. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ შევიტყვეთ ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რაზეც წარმოდგენაც არ გქონდა. ჩვენ მაგალითი ვნახეთ იმის, რომ არსებობენ კასპის კასპში ისეთი ადამიანები, ვინც არ იციან თვითონ კასპის ისტორია. წარმოდგენა არ ქონდათ, ვინ იყვნენ კასპიდან რეპრესირებულები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მეორე განყოფილების ხელმძღვანელი ვანო ჯახუა ამბობს, რომ ამ სივრცის დათვალიერებისთანავე გადაწყდა, რომ აქ მუზეუმი უნდა გახსნილიყო და შესაბამისი მასალების მოძიებაც დაიწყო. მისი აზრით, ეს არის ის ადგილი, სადაც ადამიანი თავს ცუდად იგრძნობს, მაგრამ მიხვდება, როგორი იყო სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა მდგომარეობა.
შარშან პრაქტიკულად სრულყოფილი თქონა უკვე ეს ინფორმაციები მოძიებული და ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა, რომ სიმბოლოდ საბჭოთა პერიოდში აშენებულ მილიციის შენობაში გაგვეხსნა სამუზეუმო სივრცე, სადაც ბავშვებს ექნებოდათ საშუალება, რომ ადგილზე დაეთვალიერებინა ფილმების ჩვენება მომხდარიყო, ლექციები ჩატარებულიყო. ვიცოდი, აი ამ შენობაში არსებობდა ეს ძველი საპატიმრო საკნები და როდესაც ნახეთ ეს ფართი, დავწუმოთ, რომ შეიძლებოდა ამის გაკეთება.
სკელკედლებზე ახლა ბანერები კიდია. ამ ბანერებზე 170 რეპრესირებულის ისტორიაა. მუზეუმის გახსნაში გიმნაზიას პრეზიდენტის ფონდის დაეხმარა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გიორგი აბაშიშვილი აცხადებს, რომ მზად არიან ასეთი წამოწყებები კვლავაც დააფინანსონ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ აი ამ სისხლიანი ისტორიის შესახებ, იცოდნენ რა წარსული აქვს გამოვლილი ჩვენ ქვეყანას, მათ ქალაქს, იმისთვის რომ აღარასოდეს მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
გიმნაზიას სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობაც დაეხმარა. პროგრამის დირექტორის მარნა უშვერიძის აზრით, ამ სივრცეში სამოქალაქო და არფორმალური განათლების მისაღებად ახალგაზრდებს კარგი შესაძლებლობა ექნებათ.
მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა იცოდნენ ისტორია და შეიგრძნონ ჩვენი ისტორია და მათ ეს თავად გამოსცადეს, იმით რომ დაიწყეს კვლევა 170 რეპრესირებული ადამიანის შესახებ, მოიციეს ინფორმაცია, მიმოწერა ნახეს, გაესაუბნენ ოჯახის წევრებს.
იდეის ავტორი, გიმნაზიის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ნინო ნიპარიშვილი მუზეუმში ყველას ეპატიჟება. მისი თქმით, მომავალში აქ გამართება ფილმების ჩვენება და დისკუსიები საბჭოთა ტოტალიტარიზმის, რეპრესიების, ოკუპაციის და საქართველოს უახლესი ისტორიის შესახებ.
ყველა ბავშვს, მოსწავლეს, მთელი საქართველოს მასშტაბით შესაძლებლობა ექნება მოსვლისა, ადგილზე ნახვისა, რომ კარგად გაიაზრონ, რა იყო საბჭოთა რეპრესიები, რა არის ტოტალიტარიზმი, რომ იმისკენ აღარასოდეს აღარ დაუბრუნდეთ, ეს არაფრით არ შეიძლება, და შემდგომ თვითონ გაარჩიონ, რა არის ტოტალიტარიზმი, რა არის დემოკრატიული ღირებულებები.
გიმნაზიის რამდენიმე სარდაფი ჯერ ისევ გაუხსნელი და შეუსწავლელია. სკოლის პედაგოგები ამ ფართის ათვისებასაც გეკმავენ.
გოგა ოფციაგურმა გიამბოთ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა ახალ მუზეუმზე, რომელიც კასპში გაიხსნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. თბილისის დროით 18:23. ჩვენს გადაცემაში ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვის დროა. მიკროფონს ჯიმ შერეხიაშვილს უთმობ.
არჩევნების შედეგები ხელებს გაუხსნის ხელისუფლებას რთული გადაწყვეტილებების მისაღებად, წერს გაზეთი ვედომოსტი რუსეთის სათათბიროს არჩევნების შედეგებზე დაყრდნობით. სტატიიდან ირკვევა, რომ 18 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში რუსეთის მართველმა პარტიამ მანდატების რეკორდულად მაღალი რაოდენობა მოიპოვა. წინასწარი მონაცემებით, ვლადიმირ პუტინის პარტია 450 ადგილიან პარლამენტში 343-ს დაიკავებს, რაც შესაძლებელი გახდა პროპორციულ არჩევნებში ხმათ 94%-ის მიღებითა და 225 ერთმანდატიანი ოლქიდან 203-ში გამარჯვებით. გარდა მართველი პარტიისა, 5%-იანი ბარიერი გადალახეს კომუნისტებმა, ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ და სპრავედლივაა რუსიამ. არჩევნების შედეგების მიხედვით, კომუნისტურმა პარტიამ, რომელსაც წინამოწევის პარლამენტში 90-ზე მეტი მანდატი ჰქონდა, დაკარგა შესაძლებლობა დამოუკიდებლად მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ამ გზით მოახდინოს გავლენა უმრავლესობის გადაწყვეტილებებზე სახელმწიფო სათათბიროში. შესაბამისად, ამ ბერკეტის შესანარჩუნებლად კომუნისტებმა მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში სხვა ოპოზიციონერ პარტიებთან შეთანხმებით უნდა იმოქმედონ. სტატიის თანახმად, რუსი პოლიტოლოგები იმედოვნებენ, რომ დამარცხებული პარტიები სათანადო დასკვნებს გამოიტანენ, მეტად გასაგები პროგრამით მიმართავენ ამორჩევლებს და არჩევნებს შორის პერიოდსაც ნაყოფიერად გამოიყენებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომდევნო არჩევნებში ედინაე რუსია კიდევ უფრო მეტ მანდატს მოიპოვებს, თუმცა მანდატების ეს ორი მესამედიც უქმნის ხელისუფლებას განცდას, რომ ყველა ჩანაფიქრის შესრულება შეუძლია საზოგადოების დამოკიდებულების მიუხედავად. სტატიაში კომენტარის სახით მოტანილია სანქტ-პეტერბურგის ევროპული უნივერსიტეტის პროფესორის გრიგორი გოლოსოვის შემდეგი კომენტარი: მხარდაჭერის დონე აღმოჩნდა უკიდურესად დაბალი, ყვავს მოთამაშეთა იგივე შემადგენლობა, როგორც წესი ასე ხდება ავტორიტარული რეჟიმების პირობებში. ხელისუფლება ცდილობს კონსოლიდირებას ისეთი პარტიული სისტემისა, რომელიც მას ოპტიმალურად მიაჩნია. გაზეთი კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დაადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და თანამშრომელთა ახალი რაოდენობა, რომელიც შემცირდა 163,000 ადამიანით. ეს ცვლილება განპირობებულია იმით, რომ 1 ოქტომბერს იწყება სამი ქვედანაყოფის გადაყვანა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ახალ ფედერალურ სამსახურში, როსგვარდიაში. სტატიის მიხედვით, ძალოვანი სტრუქტურების მასშტაბური რეფორმა დაიწყო მიმდინარე წლის აპრილში, როცა გამოცხადდა ნარკოტიკების ბრუნვაზე კონტროლისა და მიგრაციის ფედერალური სამსახურების ლიკვიდაცია. მათი ფუნქციები გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილ ახალ განყოფილებებს. პარალელურად კი შეიქმნა ეროვნული გვარდიის ჯარების ფედერალური სამსახური, როსგვარდია, რომელსაც გადაეცა არამხოლოდ შინაგანი ჯარი, არამედ არასაუწყებო დაცვა, სპეცრაზმი, განსაკუთრებული დანიშნულების რაზმი ომონი, ავიაცია და წყლის ტრანსპორტი. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, პუტინის მიერ გამოცემული განკარგულებით შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომელთა რაოდენობამ შემცირების შედეგად 904,000 შეადგინა, ხოლო ცენტრალური აპარატისამ კი 7,500. გაზპრომი დაბრუნდა უმსხვილესი ენერგეტიკული კომპანიების სამეულში, ასია დასათაურებული როსბიზნეს კონსალტინგში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის მიხედვითაც ამერიკულმა საინფორმაციო სააგენტომ S&P Global Platsma, რომელიც სპეციალიზებულია ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ფასების შესახებ პუბლიკაციების გამოქვეყნებაზე, გაზპრომი პირველად 2011 წლის შემდეგ შეიყვანა უმსხვილესი ენერგეტიკული კომპანიების სამეულში. ნიშანდობლივია, რომ რუსული კომპანია შარშან ამ რეიტინგში 43 ადგილზე იმყოფებოდა. სტატიიდან ასევე ირკვევა, რომ გაზპრომმა რეიტინგის ათეული დატოვა 2015 წელს რუბლის ვარდნასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. 11.6 მილიარდი დოლარის სუფთა მოგებით გაზპრომი მეორე ადგილზეა ექსონ მობილის შემდეგ, რომლის სუფთა მოგება 16.1 მილიარდი დოლარია, წერს გაზეთი როსბიზნეს კონსალტინგი.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რას ახის საჰაერო თავდაცვითი იარაღის მიღებას ელის საქართველოს საფრანგეთისგან და ვინ იხდის ფულს მაღალ ტექნოლოგიურ თავდაცვით სისტემებში?
ბუნებრივია, რაკეტის სამხედრო ტექნიკა იქნება და რა თანხას უკავშირდება, ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაცდით.
წმენდა შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში, რატომ დატოვეს პოსტი მინისტრის შესვლასთან ერთად სამხედრო მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც თინა ხიდაშელმა დააწინაურა?
სას არავითარ გადაწყვეტილება არ მიუღია, რომ მით უფრო ის სამუზანებია, რომ მოადგილეებს შეეცვა.
როდის ეყოლება საქართველოს ოპტიმალური სამხედრო რეზერვი, რომელიც ომის შემთხვევაში მხარში უნდა ამოუდგეს რეგულარულ არმიას?
ეს არის ცენტრალური კითხვა და ეს არის ცენტრალური ამოცანა.
უსმინეთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიასთან 4 შაბათს 19 საათსა და 5 წუთზე კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Леон Изориастан, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს 9:00 საათში შემოგთავაზებთ, უფრო ზუსტად კი 35 წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში.
Петр Масахма პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი ამგვარაში სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. სირიაში სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა საავიაციო თავდასხმას სამედიცინო ობიექტზე. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ ჰერბებს თუ სერბებს უმაცე თავდასხმა განხორციელდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც შეერთებული შტატების მოქალაქეს წარმოშობით ავღანელს. ისრაელმა გაავრცელა ცნობა, რომ თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში მის საელჩოზე თავდასხმის მოწყობის მცდელობისას გუშაგებმა ერთი პირი დაჭრეს და დააკავეს. რუსმა ჟურნალისტმა, რომელიც კრემლის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, რუსეთი დატოვა, ის აპირებს საქართველოში ცხოვრობს დროებით და ამუშავოს თავისი საინტერნეტო ვიდეო არხი. თანამდებობიდან გადადგა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეს-მდივანი ვლადიმირ მარკინი. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიციის თანახმად 12 პოლიციელი დაშავდა ჩრდილოეთ კაროლინაში საპროტესტო გამოსვლის დროს. მღელვარება დაიწყო მას მერე, რაც შავკანიანმა პოლიციელმა გასროლით მოკლა შავკანიანი მოქალაქე. ჩეხეთში გაათავისუფლეს რუსეთის არტ-ჯგუფის ვოინას წევრი ოლეგ ვოროტნიკოვი. ჩეხეთის სასამართლო გადაწყვეტილებას ელოდება რუსეთისთვის მისი გადაცემა არ გადაცემის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ორმა ზებგერითმა ბომბდამშენმა სამხრეთ კორეის ტერიტორიას შემოუფინეს უკვე მეორე თმას მერე, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ თავის თვითდასაწყისში ბირთვული იარაღი გამოსცადა.
ეს გახლდათ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაიწყო კონსულტაციები წიგნის გამომცემლებთან, რომელთა მტკიცებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს დიალოგის პირველი შემთხვევაა. სამინისტროსა და გამომცემლების საუბარი სასკოლო სახელმძღვანელოების საკითხს ეხება. სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, რომელიც 2017-2018 წლების სასწავლო წლიდან ამოქმედდება პირველი მე-6 კლასებისთვის, საჭიროა შესაბამისი სახელმძღვანელოების გრიფირება, რადგან 2017 წელს 5-წლიანი გრიფი ეწურება სახელმძღვანელოთა დიდ ნაწილს. გრიფირებული სახელმძღვანელო კი უპირატესია ყველა დანარჩენ საგანმანათლებლო რესურსთან შედარებით. როგორ ემზადებიან გამომცემლები ახალი სახელმძღვანელოების შესაქმნელად ძველი პრობლემების გათვალისწინებით? როგორ უნდა წარიმართოს თავად გრიფირების პროცესი? ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი კახმე კუდავა და ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე. მათ საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
2017 წელს გაზდის არსებულ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებს ვადა და აქედან გამომდინარე საინტერესოა რა პროცესი მიმდინარეობს ამჟამად განათლების სამინისტროსა და გამომცემლებს შორის. მოდით პირველ რიგში ამით დავიწყოთ საუბარი. არის უკვე კომუნიკაცია, რაზე საუბრობს განათლების სამინისტრო და გამომცემლები? ბატონ კახმე,
4 წელიწადია ქართული გამომცემლობები დავდივართ ჟურნალისტებთან, დავდივართ გადაცემებში, დავდივართ სასამართლოებში და პირველი შემთხვევა, როდესაც დადებითი ინფორმაცია დავიწყო და სენსაციური განცხადება გავაკეთო. ახალი განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა ქართულ გამომცემლებს შეხვდა უკვე 4 ჯერ და ხვალ გვაქვს კიდე მე-5 შეხვედრა განათლების მინისტრთან. ეს მოულოდნელი ფაქტი იყო ჩვენთვის, გადმოიდგა ნაბიჯი. მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები სხვადასხვა საკითხებზე ცალცალკე თემატურად. მე მეჩვენება, რომ განათლების ახალ მინისტრს აბსოლუტურად გააზრებული აქვს ყველა ის პრობლემა, რომელიც ქართულ გამომცემლებს ჰქონდა 4 წლის განმავლობაში. არ ვიცი რა აზრზე ვიქნები ერთი თვის მერე, თუმან საქმით განახორციელა ის, რასაც ჩვენ გვირდება, ჩვენ საერთო ენას აუცილებლად მოვნახავთ. ამით მოიგებს ქართველი მოსავლე, ქართველი მასწავლებელი, ქართველი გამომცემელი, ქართველი ავტორი.
Რა სპირდება?
პირველი, შეხვედრის პირველ წუთებში მან ბოდიში მოიხადა იმისათვის, რაც განათლების სამინისტრომ გაუგეთა ქართველ გამომცემლობებს, მე პირადად ბოდიშს ვიხდი ამისათვის. მინდა თქვენთან ყველა პრობლემის გადაჭრა, თუ თქვენ არ ისაუბრებთ წარსულზე. ისაუბრებთ მხოლოდ მომავალზე. ეს ცოტა ძნელი პირობაა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ისაუბრო მომავალზე, მაშინ როდესაც ქართველი გამომცემლობების საწყობებში დღესაც დევს 1 მილიონი მოქმედი სახელმძღვანელო. 1 მილიონი ეგზემპლარი. ეგზემპლარი. ამის პასუხად ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ხომ შეისყიდეს თქვენგან სახელმწიფოები. დიახ, შეისყიდეს, მაგრამ ქართველ გამომცემლების საერთო პროცენტი არ ვიცი, მაგრამ ჩვენი გამომცემლობა ინტელექტის ნაშთების მხოლოდ 12% შეიძინეს. მაგალითად, მათემატიკის მეორე კლასის სახელმწიფოები 2 ლარად და 40 თეთრად მე ვეცით. როცა მისი თვითღირებულება 8-9 ლარია. ჩვენ იძულებული ვიყავით რომ ეს გავგეკეთები. ახლაც თანახმა ვარ თუ.
ბატონ კახმე, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ 2017 წლისთვის უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელოების გარკვეული რაოდენობა, სხვადასხვა საგანში, ეს არის პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით, რომელსაც ხელახლა განიხილავს სახელმწიფო და რომელსაც მიანიჭებს გრიპს. რა მზაობა გაქვთ ამ წუთას?
საქმეშია გამოცხადდა ახალი პროგრამა, ანუ ახალი
ეროვნული სასწავლო კერები
და ამის მიხედვით უნდა დაიწეროს ეს სახელმძღვანელოები. ბუნებრივია ეს უკეთესი გეგმა, ჯერეთი უკეთესი სრულმარკვის განათების სამინისტრო, რასაც კარნახობს, გამოცემლები და ავტორები ზადარიან იმ გეგმის მიხედვით იმუშაო.
ხართ მზად?
მზად ვართ ამისთვის, აბა რას ვაკეთებთ ჩვენ? ჩვენ გამოცდილება არის 25-წლიანი გამოცდილება. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ადავართ.
რატო გეკითხებით მზაობასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ შაშკინის განათლების მინისტრობის დროს ჩაიდო მუხლი, რომელიც შემდეგ ოცნების ხელისუფლებამ ამოქმედა, რომლის თანახმადაც განათლების სამინისტრომ საავტორო უფლებები თავისთავზე გადაიბარა, ასე ვთქვათ. და მას შემდეგ სახელმძღვანელოები, რომლებიც იბეჭდება ამ სახელმძღვანელოების საავტორო უფლებებს, ფლობს განათლების სამინისტრო და არა გამომცემელი და არა ავტორი. ამან შესაბამისად ერთის მხრივ ფინანსური ზარალი მიაყენა კომპანიებს, მეორეს მხრივ შეაფერხა ახალი სახელმწიფოების შექმნის პროცესით. სწორად მესმის, ხო? შესაბამისად, ამ შეფერხებამ დღეს რა გარანტიები უნდა მოგცეთ იმისთვის, რომ მზად იყოთ ახალი სახელმწიფოების შექმნათ?
თქვენ ძალიან დიპლომატიურ ენაზე საუბრობთ. გადაიბარა და ასე თავის სურვილი და ან ჩვენ შეთანხმებით კი არ მომხდარა ეს. ამას ერქვა სიტყვა დაყაჩაღება. დაყაჩაღება ნიშნავს იმას, რომ ყოველგვარი შენ სურვილის და კანონის გვერდის ავლით ხდებოდა ეს ყველაფერი და მოხდა. ამიტომაც ჩვენ ვიმყოფებით ეხლა სტრასბურგის სასამართლოში. თუმცა გაიჭიმა ეს იმდენი წელი, ანუ 4 წელი რამდენიც მათ შეირდებოდა. პირველი მე-6 კლასი უნდა გამოცხადდეს, ჯერ არ არის გამოცხადებული. რატომ? იმიტომ რომ გრიფირების წესი არ არის დამტკიცებული და ჩვენ ამ გრიფირების წესს განვიხილავთ სკრუპულოზულად. რო კიდე მეორე დრო მოვტყუდეთ, ჩვენ თუ სტრასბურგსაც წავაგებთ, მაშინ გვეტყვიათ, შენ თუ მეორე დაწერ ხელს ასეთა კაბალურ ხელშეკრულებას, მაშინ ჩვენ რა მოგვეხმაროთ? ერთადერთი მე რაც მაიმედებს მინისტრის განწყობა. ვიმედოვნებ, რომ ეს წინა საარჩევნო არის რევერანსი ჩვენს მიმართ. ამასაც ფიქრობთ. ჩვენ რო პრობლემებზე დავიწყოთ.
თუმცა იგივე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამაში წერია, რომ ამოხს გაუქმებენ, რომელიც მათივე ხელისუფლების პირობებში ჩაიდო ამ საავტორო უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხს.
ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით, ჩვენი პოლიტიკა არის კარგი სახელმწიფოს დაწერა.
კი ბატონო, და მოდით ნათიას ვკითხავ, კარგი
სახელმწიფოზე. თავისთავად მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია, გამომცემლობები, მათი უფლებები, მათი ურთიერთობა სამინისტროსთვის. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი და ფაქტორი იმისათვის, რომ სახელმწიფო იყოს კარგი და ხარისხიანი. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ფაქტორი. გარდა ამ ფაქტორის არსებობს იგივე ის გრიფირების წესი, რომელიც ჩვენ ახლა ვახსენეთ, რომელიც ძალიან კარგად უნდა განსაზღვრავდეს, რას ნიშნავს კარგი სახელმწიფო, და აქ ძალიან შორსწავალ თუ დავიწყებთ საუბარს იმაზე, რამდენი სხვადასხვა კრიტერიუმი არსებობს, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს სიკარგეს და მის ეფექტურობას, მოდით ესე დავარქვათ. და მეორე მხრივ აქ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ვადები გვაქვს ჩვენს და ზოგადად რა პერსპექტივები გვაქვს იმისათვის, რომ აი აგი ადამიანი აცხადებს, რომ ის მზად არის შექმნას კარგი სახელმწიფო და დააკმაყოფილოს თქვათ ის კრიტერიუმები, რომელიც მის წინ წინაშე დადგება სამინისტროს მიერ, მაგრამ მეორე არის რეალურად რამდენად არსებობს ამისათვის ამ წუთას დროის თვალსაზრისით, რესურსის თვალსაზრისით, მზაობის თვალსაზრისით რამდენად ეს ყველაფერი მოგვცემს საშუალებას ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს გრიფირების პროცესი არ წავა ისევე ბევრი ხარვეზით, ბოდით ამას ნუ დავმალოთ, როგორც ეს იყო წინა გრიფირების პერიოდში. აქ თავისთავად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს გრიფირება არ არის ერთ ეტაპიანი პროცესი, როდესაც თქვათ რაღაცა სახელმძღვანელოებს შეიმუშავებენ რაღაცა ენდრაოდენობის გამომცემლები, მე ამას მიიტან, იქ რამდენიმე კაცი დაჭდება, როგორც ეს ყოველთვის ხდებოდა, რაღაცას გადახაზავს და ეტყვის, რომ ეს ვარგა, ეს არ ვარგა, და ჩვენ დაგვრჩება რეალურად 3 ან 4 სახელმძღვანელო, 3 მაქსიმუმ, რაც გვაჩვენებს ჩვენი პრაქტიკა ამ წუთას თითოეულ კლასში და თითოეულ საგანში, რომელიც შემდეგ ჩვენი ბავშვების და ჩვენი განათლების სისტემის კისერზე იქნება შემდეგი გრიფირების პროცესამდე სატარებელი, ხო?
კი ბატონო, მოდით რადგან ვადებით ახსენეთ, კითხავთ 2017 წელი მოვა ძალიან მალე. წინა პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ ახალი სახელმძღვანელოები არ შექმნილა იმ ვითარებიდან გამომდინარე, ანუ ბოლო 5 წელიწადში არ შექმნილა იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ. მოესწრება ჯერ ერთი ახალი სახელმძღვანელოების შექმნა ამ მცირე პერიოდში, პირველი ეს, და შესაბამისად ეს უკავშირდება განათლების ხარისხს შესაბამისად და იმას, თუ რითი უნდა ისწავლონ ჩვენმა შვილებმა, ყვების შვილებმა სკოლებში.
ამაშია საქმე, რომ რას გულისხმობ ჩვენ ხარისხიან სახელმძღვანელოში, ხო? და როგორ ვაფასებთ ხარისხ სახელმძღვანელოსას? ეს ხომ არ არის ისევ და ისევ გამომცემელი და იქ ავტორი რამდენხანში დაწერს რაღაცას, ხო? როცა ვსაუბრობ აი ამ პროცესზე, ამ პროცესში მე მოვიაზრებ იმას, რომ უნდა მოხდეს ამ სახელმძღვანელოს პილოტირება, უნდა მოხდეს მისი გაცნობა მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, მშობლებისთვის, უნდა მოხდეს მისი დამუშავება ამ პილოტირების შემდეგ, უნდა მოხდეს იმ ადამიანების მომზადება, ვინც უნდა შეაფასოს ეს სახელმძღვანელო, რომელიც არასოდეს არ ხდება ჩვენს რეალობაში, და რა კრიტერიუმებით ცხედან ადამიანები და აფასებენ ამ სახელმძღვანელობის, ჩვენთვის ეს კარგად არ ჩანს ეს ყველაფერი, ხო? ნამდვილად გამჭვირვალეა ეს პროცესი თავისთავად. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ ამ ყველაფერზე, ჩვენთვის ეჭვის ქვეშ დგება ის საკითხი, რამდენად რეალისტურია ის, რომ ჩვენ 2017 წელს აი ამ ახლად მიღებული სასწავლო გეგმის შესაბამისად ქონდეს ახალი სახელმძღვანელოები. ამიტომ ისმის კითხვა, ღირს კი აი ეს სიჩქარე, ისევ და ისევ თქვათ ხარისხზე ნაკლები აქცენტის გაკეთება მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ვადებში ჩავსხდეთ, და თქვათ იგივე ისეთ იმაზე, რაზეც საუბრობს გამომცემელი, აი ეს სახელმძღვანელობის მარაგი, რომელიც არის გამომცემელისთვის ძალიან დიდი ტვირთი და მას ახლის შექმნის, მოდი თქვათ, ალბათ მატერიალური საშუალებაც ნაკლებად გააჩნია, თუ თქვათ არ გაუმკლავდა იმ ძველ პრობლემებს, რომელიც ამდენი წელი, ანუ მართლა ბევრი საკითხია აქ გადასახედი.
მე აბსოლუტურად მინდა დაგეთახმო თქვენ იმაში, რომ რატომ არის ეს მარათონი? რატო გვეჩქარება ეს ყველაფერი? რატო გვიდა 6 კლასი ერთად გამოვაცხადოთ? იყო საუბარი ამაზე, განვიხილეთ ესაკეთე. იქნებ 4 გამოცხადდეს, იქნებ სულაც 2 კლასი გამოცხადდეს. იქნებ ახალმა მინისტრმა და იმ ჯგუფმა ისწავლონ და მარტო პირველი კლასი გამოაცხადონ. რატო უჩქაროთ 6 კლასი? წარმოდგენილი გაქვთ თავის ალტერნატივები და რამდენი?
აი ამ გრიფირების წეს თავისთავად გადახედვა საჭიროებს, ეს სერიული გრიფირება, რომელიც აქ, ანუ ის ბევრი, მოდით ვთქვათ ახლა, რომ უკვე აღიარებული, რომ ეს იყო ხარვეზი, ხო? გრიფირების წესი 6-ივე, სამ ერთი თუ ჩავარდებოდა, ნიშნავდა, რომ ერთ წეს გადადის.
ჩვენ ეს დავსვით და მე მომწონს, რომ საზოგადოებრივი აზრი და პროფესიონალებისა და ექსპერტების აზრი ესეთია. მე გამოვაცხადე მარტო პირველი კლასის სახელმძღვანელოების ალტერნატივებს. ის ცოტა ნუგონიათ რამდენი საგანია და თითოში შეიძლება იყოს 5, 7, 10 სახელმძღვანელო. წარმოიდგინეთ, ეს გაამრავლეთ 6-ზე და პირველ კლასისაგან განსხვავებით მე-5 და მე-6-ში საგანების რაოდენობა ხო იზრდება და ეს ყველაფერი გაკეთეს, თქვა ისე, რომ 1 სექტემბერს შევიდეს. ციგნი გამზადებული როიდოს, სამი თვე ხო უნდა მის დაბეჭდვას, განთავსება სტამბებში. წაკითხვას და იმას ხო უნდა სამი თვე. და მაშინ წამკითხოს თუ სამი თვე ერგება, დამწერს ციგნის დამწერს რამდენი დრო უნდა მიეცეს, ხო 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტი ხო უნდა მიეცეს. ჩქარობს განათლების სამინისტრო, ჩვენ ამას ვეუბნებით და თქვენი ეს შეხედულება მე მომწონს.
პასუხი რა არის ამ სიჩქარის არგუმენტი რა შემიძლია?
ახლა გეტყვით, აი 6 ციგს ხო გაზდის ვადა. ვადა რო გაზდის, გაზდის ვადა ხელშეკრულებას ჩვენსა და სახელმწიფოს შორის. ის რომ იმათ უფასოდ კიდე დაკაჭაღებულო წაიღონ ამის უფლება, მათ არ მიეცემათ, იმით რომ უბრალოდ ვადა გაუვიდეთ. თქვენ მაშინ ამ ციგნებს მოგცემთ უფრო ძვირად, ვიდრე ახლა ვყიდულობთ ჩვენ ამ ციგნებს. აი ასე ამ შელობა.
თუმცა ფინანსური არგუმენტი იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რის გამოც თავის დროზე წაიღო ეს საავტორო უფლებები განათლების სამინისტრომ და რასაც მოყვა უფასო სახელმძღვანელოების დარიგების პროგრამა. ანუ არგუმენტი იყო ის, რომ ზვირია და გამომცემლები ზვირად ყიდიან.
მეორე არგუმენტი, რომელიც უკვე განათლების კუთხიდან შეიძლება განვიხილოთ და ვისაუბროთ, არის ახალი სასწავლო გეგმა, რომელიც თავისთავად ნიშნავს, რომ ახან გვაქვს ახალი სასწავლო გეგმა და რადგან მაშინ არის შესული ცვლილებები და რადგან სახელმძღვანელოები შექმნილია ძველი სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე, შესაბამისად ის ძველი სახელმძღვანელობი ვერ იქნება თავსებადი ამ ახალ სასწავლო გეგმაში, თუ ის ახალია, ეფექტურია, განსხვავებულია და ბევრად უკეთესია ვიდრე ძველი. ხო, ეს არის თავისთავად ასევე არგუმენტი. რაც ნაკლები გამომცემლობა იქნება ზოგადად, რაც ნაკლები ავტორი იქნება დაინტერესებული იმით, რომ სახელმძღვანელო შექმნას და შეიმუშაოს, მით უფრო ნაკლები იქნება კონკურენტუნარიანობა აი ამ სახელმძღვანელობის ბაზარზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც ნაკლებია კონკურენტუნარიანობა, თავისთავად ნაკლებია ხარისხი. ხო, ესე იგი, ეს ერთი სახელმძღვანელო, რომელიც არსებობს, უ ალტერნატივო ან ორი და შესაბამისად არ არსებობს იმის იმსაუბარი, თქვა გამოჯობესების კეს იყოს სწრაფვა. შესაბამისად ის, რომ გამომცემლები არ იყვნენ დაინტერესებულები აი ამ საქმიანობით და ამაზე ხელი აიღონ, თავისთავად ძალიან ნეგატიურად აისახება ჩვენი განათლების ხარისხი.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ვჯელობდით იმაზე, როგორ ემზადებიან წიგნის გამომცემლები ახალი სახელმძღვანელოების შესაქმნელად ძველი პრობლემების გათვალისწინებით. საუბარში მონაწილეობდნენ გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი კახმე კუდავა და ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ ნინო ხარაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ახლა საქართველოდან რუსეთში გადავინაცვლოთ. იქ 18 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს მართველ პარტია ერთიან რუსეთს დამატებით 12 მილიონამდე ხმა მიეთვალა. ასეთია დასკვნა, რომელიც არჩევნების პროცესის ანალიზის საფუძველზე გამოიტანა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, სტატისტიკოსმა სერგეი შპილკინმა. 2007 წლიდან მოყოლებული შპილკინი მათემატიკური მეთოდებით იკვლევს რუსეთში არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და აქა-იქ მეტად უცნაურ სტომილებებს აწყდება ხოლმე. როგორც მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ, ასე მოხდა ამჯერადაც.
წელს მარტში რუსეთში ყოფილი მინისტრი და სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრი ელა პამფილოვა დანიშნეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელად. პამფილოვას ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობის გამოცდილებაც აქვს.
Мы будем многое менять кардинально в работе с ЦИК.
ჩვენ ბევრ кардинаლურ ცვლილებას მოახდენთ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობაში. ბევრ შევცვლით кардинаლურად. აი ამას გპირდებით. სხვაგვარად ამ მოკლე პერიოდში საქმეს თავს ვერ გავართმევთ. დრო არა გვაქვს მოსამზადებელი ზომებისათვის, დრო არა გვაქვს მოსაფიქრებლად. თუმცა არა, მოსაფიქრებლად დრო ყოველთვის უნდა იყოს, მაგრამ მოსამზადებელი ზომებისათვის არა გვაქვს.
უთხრავ 8 მარტს ჟურნალისტებს რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მაშინ ახალმა თავმჯდომარემ ელა პამფილოვამ. თუმცა რუსეთში 18 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების სტატისტიკური ანალიზი ჩვეულ და არა კარდინალურად შეცვლილ სურათს ხატავს. კენჭისხრის მასშტაბურ გაყალბებას მართველი პარტიის სასარგებლოდ.
Результаты выборов в Российскую Госдуму были сфальсифицированы.
სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შედეგები ისევე გაყალბდა. ყოველ შემთხვევაში უკეთ არ ჩატარებულა ვიდრე 2011, 2007 და 2008 წლებში. ანუ ეს არჩევნები არის პოსტსაბჭოთა ისტორიაში ყველაზე უფრო გაყალბებულების დონეზე.
ამბობს სტატისტიკოსი სერგეი შპილკინი. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 48% და მართლ პარტიას ერთია რუსეთს, ერგო ხმების 94.2% პარტიული სიით. ეს ნიშნავს 28.272.000 ხმას. შედეგად ერთიანმა რუსეთმა მოიპოვა 140 მანდატი სახელმწიფო სათათბიროში პარტიული სიებით განაწილებული 225 მანდატიდან. კიდე 225 მანდატი კი მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის განაწილდა. მათგან 203 ერგო ერთიანი რუსეთის სამმართველოს. შედეგად ერთიან რუსეთ 343 დეპუტატი ეყოლება სულ 450 ადგილიან სახელმწიფო სათათბიროში. რუსი ექსპერტი სერგეი შპილკინი სწორედ ამ მონაცემებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მონაცემებს იყენებს დასაანალიზებლად. გაყალბების გამოსავლენად ის ერთმანეთს ადარებს ცალკეულ საარჩევნო უფნებზე მისული ამომრჩევლების რაოდენობას და ამ უფნებზე პარტიების მიერ მოპოვებულ ხმებს. ელექტორატის აქტიურობა შპილკინის განმარტებით ძალიან სტაბილურია რუსეთში. თითქმის არ არის დამოკიდებული კონკრეტულ რეგიონზე. სახელმწიფო სათათბიროს წევანდელ არჩევნებზე ეს კარგად გამოჩნდა. ელექტორატის დაბალი აქტიურობის გამო ხმის მიცემის პიკური მაჩვენებელი 36%-ზე ახირიცხა. შპილკინს მომზადებული აქვს დიაგრამა, რომელსაც ჩანს, რომ ამ 36%-ზე დაფიქსირებული პიკური მაჩვენებლის შემდეგ დიაგრამის ხაზი ქვემოთ იწევს. მაგრამ უცებ ისევ მაღლა ადის. თითქოს საარჩევნო უფნების დიდ ნაწილში უეცრად ბევრი ამომრჩეველი იყოს მისული. ელექტორატი 60%-ამდე ან მეტი. Статистикосис განმარტებით ეს პირდაპირ მიანიშნებს ხმების დამატებაზე.
А самый дешёвый способ фальсификации?
Гаყალბების ყველაზე იაფი ხერხია გამყალბებლებისთვის ხარჯების მხრივ, ინტელექტუალური ძალისხმევის მხრივ და ყველა სხვა მხრივ იაფი, ეს არის უბრალოდ ხმების დამატება სასურველი პარტიის ან სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ. მაგრამ ხმების დამატება ნიშნავს იმას, რომ მონაწილეების რიცხვი ტიპურ სტანდარტულ მაჩვენებელზე მეტი ხდება. ამარჩევნების დამახასიათებელი თავისებურება არის ის, რომ როგორც ჩანს თითქმის არ მომხდარა ერთი პარტიისთვის ცენტრალური ხმების სხვა პარტიისთვის მიკუთვნება. ეს შესაძლოა პამფილოვას კეთილის ყოფილი გავლენა
იყოს.
ამბობს სერგეი შპილკინი. არჩევნების სტატისტიკური ანალიზის დასკვნები მან 19 სექტემბერს გამოაქვეყნა თავის ბლოგში ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც შეგიძლიათ ამ სტატიის საინტერნეტო ვერსიაში იხილოთ. ექსპერტის შეფასებით და ეს შეფასება მან ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუშიც გამოთქვა, არჩევნების გაყალბების შედეგად პარტია ერთიანმა რუსეთმა დამატებით 12 მილიონამდე ხმა მიიღო. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მელა პამფილოვა თავის დროზე პირობა დადო, რომ გამოიძიებენ არჩევნების გაყალბების თაობაზე ყველა ცნობას. უკვე გაუქმდა კენჭისხრის შედეგები სულ ცოტა სამ საარჩევნო უბანში. თუმცა პამფილოვა აცხადებს, რომ სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები მასშტაბურად არ გაყალბებულა. და ეს მაშინ, როცა მრავალ საარჩევნო უბანზე ოფიციალური ვიდეოკამერებით გადაღებული მასალა სწორედაც რომ მასშტაბურ გაყალბებაზე მიანიშნებს. უმეტეს შემთხვევაში ჩანს, როგორ ყრიან საარჩევნო კომისიის წევრები ბიულეტენებს საარჩევნო ყუთებში და ზრუნავენ იმასეც, რომ მათი მოქმედება უცხო პირებმა ვერ დაინახონ.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. ის გელსაუბრათ რუსეთში 18 სექტემბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე და მასთან დაკავშირებულ უცნაურ სტატისტიკურ ცდომილებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. 18:53 თბილისის დროით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია ნორვეგიელ მომღერალზე სიცელ ენდრესენზე მოგვითხრობს.
ნორვეგიელი მომღერლის სიცელ ენდრესენის კარიერა 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაიწყო. პირველი ნაბიჯები მან ფიუჟენის ჟანრში გადადგა და მალევე გაითქვა სახელი სკანდინავიურ თუ საერთაშორისო სცენაზე. იმ პერიოდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი გახლდათ მის მიერ შექმნილი კვარტეტი, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მესაყვირე ნილს პეტერ მოლვერი, ბრიტანელი მულტიინსტრუმენტალისტი ჯანგო ბეიტსი და დრამერი იონ კრისტენსენი. ამ შემადგენლობით ხმის ჩამწერმა სტუდია ECM-მა ჩაწერა სადებიუტო დისკი სახელწოდებით So I Write. ალბომი წარმატებული გამოდგა და სიცელით სახელოვანი გერმანული ლეიბლის ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა.
In my own name and words and words marked down in my own time. Nine moons went by in rain and rain at night. Like your eyes, I am your ember, ember lasting the right in thee and drowning by the hour.
1992 წელს სიცელ ენდრესენის შემოქმედებაში სრულიად ახალი, გაცილებით პროდუქტიული ეტაპი დაიწყო. გულისხმობ მომღერალ და ნორვეგიული ჯაზის კიდევ ერთ ცნობილ წარმომადგენელ ბუგე ვესელტოპთან თანამშრომლობას, რაც 12 წელიწადს გაგრძელდა. ამ ხნის მანძილზე ვოკალისტისა და პიანისტის დუეტმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ფესტივალი მოიარა. რაც შეეხება სტუდიურ მუშაობას, არტისტებმა სამი დიდებული ალბომი გამოსცეს: Night Song, Duplex Ride და Out Here in There.
Keep on looking. You keep on searching. Keep on moving and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping. Keep on facing your fears just to keep on growing. Just try. Keep on wondering, you keep on asking. Keep on reaching, keep on taking chances. Keep on longing, you keep on dreaming. Keep on doing what you do, never give up believing. Just try.
90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიცელ ენდრესენმა ახალი მუსიკალური სივრცეების ზებნა და ჯაზური ჩარჩოებიდან გათავისუფლება დაიწყო. უფრო ზუსტად კი ვოკალური ტექნიკის სახეობათა კვლევა და გამრავალფეროვნება დაისახა მიზნად. თავად არტისტის თქმით, მან სრულიად ახალ, ნოვაციურ მუსიკალურ ფორმას მიაგნო და გამოგონილ არარსებულ ენაზე დაიწყო ვოკალური მეტყველება. ამ უჩვეულო წამოწყებაში მან კოლეგებიც, მეტწილად ექსპერიმენტატორ იმპროვიზატორები აიყოლია. მაგალითად კრისტიან ვალომბრუდი, ჰელგა სტენი, მარკ სანდერსი, ტრონჰეიმის ჯაზური ორკესტრი და სხვები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სიცელის კოლაბორაცია დევიდ სილვიანთან 2012 წლის აუდიოვიზუალურ ინსტალაციაზე Uncommon Deities. ბრიტანელმა ნორვეგიელი პოეტების პოემები წაიკითხა, ხოლო მომღერალმა ვოკალური ფონი შეუქმნა ჩაძირული ატლანტიდის ღვთაებების ამბავს. წლებში სიცელ ენდრესენი გიტარისტ სტიან ვესტერჰუს შეეკრა. ამ უკანასკნელმა თანამედროვე ავანგარდულ სცენაზე ორიგინალური საშემსრულებლო ხელწერით გაითქვა სახელი. საკონცერტო გამოსვლებისას გიტარის 4 აუდიო მონიტორს იყენებს და მეტად უჩვეულო სტერეო ეფექტებს აწარმოებს. მისი მუსიკა მასშტაბურობით, სიღრმითა და კრეატიული მიდგომებით გამოირჩევა. 2012 წელს დუეტმა გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით Didi My Dreams, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგის სპელმან პრიზერის პრემია დაიმსახურა წლის საუკეთესო ავანგარდული ჯაზური ალბომის ნომინაციაში.
We got no place to go. You might say but I say